كبر خمر ثلاثة نشفت مياشتي كبر ممكن لا تقول لا تقول شيء دا نطفا ومددي خاورة دا أشكر من أشكر بشيء كلا شيء ذكر كم أشكر مدد تحمل أواجد حمل أشكر من أشكر أو بشرطة دشكر من أشكر نتمي من ذو شلور دري نصر أغيني تبي لهذا دا جنون جدا نطفا تليكان مكي تدي رحم كرارية تدي خاون ننرى جدا نطفا خاون ننشوى ونصر مشابه نشوى وچه دشكو بنياشتين مرد سوال قد يمكن أن تكون المرأة وهي ممكن چیزی دا تا رضان حنائی کی دیشی دا ممکن دا اتا او اشتر میں اشتر بانے والا تا لدی گینا تا کی دیشی دا ممکن انتا پشتا وی وزا رمینہو حال رقم او دا اشتر دا ممکن دا چیزا اشتر دا دینا دا اما نبا کیا خیلت و تنسبو سنگا بنا تا لدی نسب دا دی بچی من دو دینا دا دا اما دا ممکن اما انتنے کلو جواب امکان نو بل مگا تاو امکان دوا نو بل امکان نو بڑے کے دیش او بل دوا زادے تا کہ حد تل امکان دو بچین سب سابے تو لگوارے چوارے تو سینا نشی آو دین دا چی کم از کم مدد دا عمل آو شکر میاشتے دے رہا را شکر میاشتے بچے روڑے دے دو زادے تیو دا قانون مطابق دا بچے لے بلے لا نسب سابے جواب ویسو تو نصب ہو ثابتی کی نصب میں نظر سر خاون ورائیو لو انوشی کتے تیزار جبلے کے علامہ استحاد ہے احتمال پشان قدا سے احتمال دس اسو احتمالات کا بسوش ہے بلے کے نکے اگالے دوں مغال شفت میں نشتے کی بچے کے دب کبا لا آسانی حتی تعدی انہا کچھ تلاتو لگو دنس دنے کی کل حقیقت دفت مفتر ہمو نور دې معاملہ کولا کړل پښتون یا شباب چې د قانون نه کانا پاس دا وعده نه پاس بچې پیدا شوې د یو په تاسو سره د دې کې باندې څه نه زو مقاومت او پدې شرط به شرط په دې شرط چې نن موږ دا دا وخت تحت نیرو دې احتمال لري ممکن یعنی څو نو اوس که نشپد نه اسنه کوم نو دا احتمال لري ممکن نه ده هغه دا نو چې بیا یې شي شاو دا د بل نه چې شي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله فرمایي الورد للفراش بچه للفراش هغه بستر والا راځي بستر والا څه وساون ولې دا څه روان به بستر راځي لاله دا وعده نه پاره او ولل عادل الحجر او زانیدہ صدر حجر کمانے کائے کمانا کائے کمانا اس مشتہ اوہ اس مشتہ اوہ یادا کہ بابا مانے ساجت کو زنا کرنا مان حجر پکان دو مشتی شکان سارا اکر شاید شدو وہ مطلب جدہ اس نمی رائے نو جدہ حدیث نمی رائے سوچے خدا دا خاون کا نکاح کی نو خاون پور تراغلی دا نو دا خاونی صاحب فراش دے صاحب فراش پتا مانا نا جو خطا فراش دا دا ہوئی کہنے بیمار دا چپکر کوئی نو دی صورت کی چونکہ دا خدا دا خاون کا نکاح کی دا دا مدد چپکم مدد کی بچے پیدا شوئے دا دی بچی پیدا کی نو احتمال دریش پر میاش دی کم اشتا مدد او پدی مدد کی بچے پیدا شوئے لہذا نبی علیہ السلام کو ارشاد مبارک مطالب الولد دے فراش اللہم اے اللہ الا ان ینتی نصرہ زوج البرکت من نفی بحکمہ بلیان یہ خبر شپک میاشتے کی بچے پیدا شوئے دے او خاون انکار کی خاون این ادا کو زمان اندے اگر چیز ازادتی مطابق شپک میاشتے کمشتا مندوا نحمل او خاون این ندے تو خاون انکار ندے اقرار کیا سکوتو کی خوب بچے پرنا شادے دو نشابے او خاون این ندے چی ندے اس اس بسی بدی صورت کے بعد بدلاشت سیوا کا لیان لیان رکھوں کے دس پہلے لیان اور اس پر بچے باپ کا لیان روان تقسیم گوش اللہ سب مگر چی ندی کی راپاون ندی کی نسب ہو نسب ندی بچی زور پہ مارا کے دریا خد راپاون نسب مندی ندی منت کی دفتر کا نجلا بچا زمانہ نرے پشپک میں آتے شہر اس میں سکی وہی با خوکی میں بین لیان پریان کا حکم ہوش خاضی بلتے خلیان مطلب سب گویا کہ بے خد خاون بے خد باندے تو احمد لگا اگر تو احمد کو صدر کی چھ گوا خاون سرنی اب یہ برحمد خاون مجھ کے لیان کی لیان دوش بس کریان دوشی کی دیگو مجھ کے لیان وہ بچے دلیان کے صدر کے پیان سا دے تم نہ سوی دلیان کے صدر اتا والا تم دینا نہیں ولی لیکن سا دے سا دے تم نہ سوی چی ممکن دے چرا خاون فقد دے در روح دے والا تم دلیان کے کوئی یقین سا پتہ نہیں چی خاون دے روح دے کفل دے روح دے نہ دے کہا بچی تبا نوسان نہ دے سکتا یا اتا والا تم دینا ہونی بچی دا آشی بچ لگم خبر ہے تو خبر ہے کیوں کہنا یا اللہ دس انداز کے بدلا کے ویسے جیو مانا لے آنے اور زیادہ چرا بچ مانا دریان وہ کیفیت تو کیفیت دریان عبادی فبا دریان کے انشاء اللہ تعالی اللہ ہوگا جس کو بابا آنے دریان کو لے کسی موش سوال امراتن ولد ولدن وزوجها ينكح الولادة كيف تثبت الولادة امرأة مخلا ولدت وولدت أغير سيدو يوبچه وزوجها خاوني ينكح الولادة انكار كو الولادة سمعت بچه اسو خاوني نتا وغا بيخم نزل فيها لا تعرف چرتا لا خبر عيران دیخان ما يمين دے چرتا دبن سے بلے سبی کم چرتے گی رہا نہ دا زمان رہے دا بلے سبی بل یا کنا کنا دا چوشی کنا آرک پتا آرکی بدن کی زیشی بھی زیر دین آوازی آگے سے کی دیو دولو زندگی خاون اینا ما سرا خو مثلا دو کشو ما دون مدہ شو زیر کشو ایتا قرآن کا پٹ کرے پتا آیا سنو بدی صورت کی بہت چلتی وہی امرات کو خدا والا قرآن دالے بچے شے بچے روڑے دے بولے وزو کو آئیم کے اول ولادتا خاونی انکار پر ولادتا کی چدا زبا بچے ہیں ندے یہ ردی خزینہ ردی خزینہ ندے ندے بولے خزی بچے ہیں ردی تمہاری خیر خواہ تو گورا پر خزی باندے الزام نلگی چینی دے خزی دینا وانے رکھے ندہ دوئی دا بچے زمان دے خزینہ ردی بلے جواب شہادت امراض ثابتی کی بات پر گواہی دے او دے او خدی واجد دے او خدی یوی واجد دے یوی یو خدا گوی کی بے ولادت ہا پا ولادت دے معصوم دے خدی نے چدا بچے دے خدی نے پیدا مددی خدی دے یوی خدی دا گواہی دا کر باقی احکام دے چی دے چدارے صاحب کیونکہ خود سارا ہے نو دیو جی نہ دخل دی گوی آئی کی موتا بنی نہ کتا کیش ہو حیش ختم نہیں کرنے ختم سوال الشرعي يقينا تاو ذكر حكم الشرعي في ثبوت النسب وثبوت النسب من الزوج لقاونا الذي يرقى لم يطلق شقاونا لخضر اتراح نوته وصفه وقابس ثبوت النسب ما تهيو شي خضر قاونا نكاح كرا او طلاق ورقا دا طلاق نجد لوشي وفديكي تو موصول النسب مثلا راتي خواه نو اداري اتراح موصول بياني وما تفصيله سر تفصيل في ثبوت النسب وثبوت النسب من الزوج الذي دار قاوانا تلقى حاشر خضر تلاف ورقل وثبت دعوا اسمتو چه خضا خضا تقاوان بنكاش نسبوت النسب بفارد داتين خضا او قاوان تلاف ورقل عدت وغير كرا ودي سمت کی بچوشو اس قاوان انکار سے نتی صورت کی بات یا انکار نہیں تو عدت کیا تھا عدت نبات بچے پیرا ہے مسکری صورت کی بات سکی نصب جواب دیکھی تفصیل دیکھی تفصیل واپس ہو کمائی یا لکھا لگا سنگی چھوز کو روان کرتی ہوا نمبر ایک یس کو تم نصب ہو سابیدی بھی نصب ہو ولد المطلقة الرجية دبچی دا مطلقی رجی خدا فطلاق رجی سرا طلاق شر فطلاق رجی سرا طلاق را او بچه وش کلو ادا جا بھی کلو چه دیرا تک کلی پدی بچی بانی لسن دین دو کارو دو کارو او اکسا یا دو کارو نا یا قدر طلاق رجی برکڑے او طلاق رجی پر ہی صورت کی دو کارا یا دو کارا بات بچے ہو شو او دا خبر ادا رضی قاون نا نبتی صورت وی مالا تو قرر فی العزت ترسو کو رچی دے اقرار دا عزت نی خدر دا نیو جی چھ زمان عزت تیر شوئے خدر دا نیو خدر دا نیو چھ زمان عزت تیر شوئے عزت تیر شو منہ تو رحم میں پاک دے گا ہے اگر خودی رکھوا رہا ہو مجھے دے اقرار کو زمان عزت تیر شوئے دے رحم پاک دے دے خوان سے مطبور اگر وہ کی نشتا اگر دے نباک دے اس کو بچے کی جو قدر اگر نہ رہے وہ بدی عزت کی دے خد اور اقرار نہ کرے چھے دست تیر رہے اور جو کا رہا یا دیا دے نباک بچے دے دا شوئے نو نصب با دے شری نسی ساری برپشو سی نصب الفاظ اور اس مشتدہ اور اس دے اور اس کو نہ دے کمپوزیں گی جاتا غلطی شہر اور اکثر مالا تو قرر پھر عدد دی بین خضائی عدد دی آتا رکھا دی مدال کی تابون کی دیو ٹنکی دار کٹ وڑا ہے لازی عدید خواہ بور ہے بیا طلاق رجعی سرا خدر در آتشہ ہوا اور دوک دے دوک آرابات یا دوک آرابات یا بچے پیدا شو مددی نا سب با تدی خوان نا تدی معشوم تدی دا خوان نا صحابی و پدی شب مادا متوقعہ پر عدد پر سوچ دے خدے اقرار را عدد نکلی دسے اقرار بین ازا عدد حافہ تیرے رو رخ پر عدد را دینی دی ویدی چی تمائی کرتا تیر شرے پدی صورت کے نمبر دا اگر چونکہ دا طرح دا جیرے نو گویا کی ولی دابطہ سوا حتی الامکان بچینا سب ثابت ہوئی نو اے دا امکان شتا گا یہ دیشی دے دا عدد دا تیرے اقرار کرے نا نو گویا دا دن طرح دا جن کی دیشی دے خان و دا سکڑی رجوع کری خان سکڑی رجوع کری رجوع نباس دا دیشی او حمل عرب دیشی او بیا دا بچے پیدا شی و دا دا خان امکان نکے گیا خان امکان کو خبر ہو بیا بل ہوئے خاون انکار نہیں کرے وہ خود اقرار دا عدت نہیں کرے او طلاق طلاق رجعي ويقال في سورة الثانية او يجي وفريدين سورة جانه وضعها دي خوان ملا دبارة وتكت عند السريد يكت او طلاق رجعي مطلق مدو بچی بولا تش وخصره نصابا دی صورت کے خادش وانجا تیر مطلق رجیع او پچا تراتبو کو دی مطلق رجیع دی اقل من سنتین دتو پارونا تام نصابا تنصبو منہو ثابت کشی نصاب دی بچی دی اطلاع وبانت من زوجہا خدابا خوشی باینشی دا خلق خاوان نکاح مادش مطلب کار یو نیم کار ہو رہا ہے مدے کہ ان کا سور چھو گویا کہ دا حمل چھو کرنا دا حمل دا قبل از طلاق دا خد حمل دمک کرنا وہ خود لے حمل پا دوران کی ورلا آونا طلاق ور کرے طلاق دا حمل دوران کی ور کرے اور چھکرا دا حمل پا دوران کی طلاق ور کرے نو ایتت سرے وزر حمل نو نو دا حمل پورے چی بچے پیدا شو بچے دا خاون مسابق شو او خدا پا طلاقا نو با حمل وزا دا حمل سا خزم سشوا باین نکا خط ہاں والمطلقات المخودا آغا مطلقا و مخودا آغا سارا اشرے بسا سارا خزمان باین یا مغلل
کم کا سب ہے
دی نسیت تیش ہوئے او بچہ تا بچپا کو بیاس کو باندے بچے پیدا سن اللہ کی اصلت نصب دے نصب دے ولی دے اقرار کرے زمان اتنے پر فاطم سو او دے در خدمی دو آباد بیام بچے ہو سو خود اشپا کو بیاس کنا کم باندے نو بیا دا بچے نصب بسا دی او چکلا دے اقرار کرے زمان اتنے ختم سو او بچے دشپا کو میاش کو بکر تمام مدبانی پیدا شنا او سدر کنسوی ادا کو دیو حمل سر اکتمش کا مدلا او دے اقرار کو دمائی در ختم شو چے در ختم شو بیش پر میں شباد کی گی نمائیو مدار شدا دا اغی لفظینا ندا تا دنوی لفظینا پیدا ٹھیک شو سوال حلی سبوتی نصبی ورد محطر دی آئیش کرید سبوت دل سب دا ورد دا محطر دی شرط ان شرط سیوہ ماں بکر امین الزمان سیوہ دارانا چکم ذکر شو دا زمانی آندادا زمانی کو خودے ششپک میں اشیاء دو کارا ہوتا تھا نا وہی دا دین ایراوہ دا سبوت ان سب دا پارا موتا دے کہ عزت کیوی ایرا پارا سبت سا شرط شتا جواب ویشتر اتا بو حنیف اندر ایم اللہ شرط کر ایم امام امکر ایم اللہ دی سبوت ان سب والا دے دا پارا سبوت ان سب دا ولد دا دی خد ایشان دی ولادت ها چی گویو کی و ولادت دا دی خد رجنان کتری او رجنان یا ایسر ایوان براسانی او دو خدین دا سواب دا خد بچه پیدا شد او دا بچه پیدا کی دو نبات خاون دا ولادت انکار چی دا ستانا دا نره نبتی صورت کی با دا بچه ولادت پسسا بچی وی دو سو گوئی یا دیو سریو دو خدو ایسا مگر این یکون اپنا سا حبل زادی ورن مگر سدا سا زادی حمل او اعتراف من قبل زوج یا اعتراف دخاون دارنا نفیت و دنسو من غیر شعارت بیا بسالی کی نصف بغیر دا شعارت معتبر دیا دیکن عزت کے ناس تخلا عزت کے ناس تخلا دائی بچے ہو سو خواہن انکار کے نا زمانہ نرے تدی صورت کے دلی بچی ولادت بسا دیتی کی پس وہ سو یا یو سڑی ہو دو خود وہ کچھر کا دا سمخ کے نا ظاہر حمل موجود دے معتدے دے در دوران کے حمل اکار سو نبیر خواہن انکار تخلا دی بغیر گواہ مطابق کم دینا نا یا خاون اقرار کرے بغیر گواہ مطابق خالق نسو محمد رحم اللہ امام نسو محمد رحم اللہ ہوئے یرکو تر نصبوں کی جمیل سورے ساری دیوی نصب پر تو سمیتن بشارت امرہ کے باہر رہے بگواہ ہے گا یہ دیو خد گوئی کا چیزا اوہی دا کسی میں چمک کی ویلی چھے دیو خد پا گواہ ہے سر میں صاحبین ہوں ویدیوی بڑی معتدل بڑی صورت کے دیوی خلیفہ گواہی سرابا ویدادت لابی کی مطلب سر فخاو اقرار کی ہوگو انکار کی بار صورت فائدہ ہوں جو فائدہ یا سر مدد سے لعزتی انتانی اکثر مدد ہے اگر سو کارا لیکن ہم فضل تو عزت نہیں کرشے سشید ہوا ہے اکثر ہوتا تھے ہم لے ہماری کتاب کے عدد کا فضلہ شروع ہے اکثر ہوتا تھے ہم لے سنتان دا حمل اکثر اللہ سوارا زنبائی دو کارلا او واپس ستہ کو اشور او کم اشکم شپک میں اشکم یوم اشکم کم اشکم شپک میں اشکم بولے او جا نجات دمو پگیڑا دو کارلو کوئی نشتاری دیشن نزا کرتا تو خیال دو کارا دو کارا ہے لیچے دو کارو پیدا شن نصب دے ساری دنو را امو پنیس یا پر ایک اختلاف ہے ای پنیس بانی وقت کم دیا کر دے خبار خان جمد آخنا و پنیس دو کارا دیا کم اصلا شپگ میاشن